Ég svara landsvar öðru sinni hæstvirtur háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Já, herra forseti, það er athyglisvert að heyra formann Sjálfstæðisflokksins tala um þennan ómerkilega minnihluta í sínu flokki sem að sé ekki á línu formannsins. Já, það, mér fannst það nú býsna ónærgætilega talað um það, þau sjónarmið. Og er það ekki veruleikin að þegar þetta er greint þá eru auðvitað í stuðningsmannabaklandi og kjósendabaklandi allra flokka á Íslandi um þetta eitthvað skipta skoðan. Og við vitum líka að skoðanakannanir hafa sveiflast út frá aðstæðum. Þannig að menn þetta tala varlega um það og dæma þetta ekki algjörlega út frá augnablikinu. Að það hafi ekkert upp á sig að fara í samningaviðræður, það er eiginlega orðin nýji málflutningurinn hér. Á grundvelli þessara skýrslu að hvað? Sannar þessi skýrsla það? Nei, aldeilis ekki, hún gerir þannig ekki. Og veruleikin er sá að hver einasta þjóð sem hefur sótt eða gengið í Evrópusamtið hefur farið í langar og strangar samningaviðræður. Er það bara allt miskilning? Hefur það ekkert upp á sig? Jú, það hefur nefnilega hér mikið upp á sig. Það hefur reynslan sýnt. Og dæmin eru það. Menn geta deilt hversu líklegt það er að við fáum mikið eða lítið. Það er alveg hárrétt. En það er ekki hægt að halda því fram að viðræður hafi ekkert upp á sig vegna þess að það hafi aldrei komið neitt út úr þeim hjá einum eða neinum. Það er sögulega rangt.